Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Όλο μου λέγες ρετούντα, κάτσε να πατσίσουμε, σκούντα με καημέ μου σκούντα, να μην αβαγίσουμε, που με είδες, που σε είδα, ποιες στιγμές ξεγράφουμε, πάνω σε παλιές σελίδες τα καινούργια γράφουμε. Η στίχη του Κώστα Φασουλά, πάνω σε μια παλιά ανέκδοτη μελωδία του Παναγιώτη Τούντα, τραγούδησαν Αυγερινή Γάτση, Κώστας Κωστάκης, Βερόνικα Δαβάκη και Παναγιώτης Παναγάκης. Ζωντανή ηχογράφηση στο Μικρό Παλάς, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου του 2023, για μια σειρά από ανέκδοτα τραγούδια του Παναγιώτη Τούντα, όπως και άλλα του Γιάννη Παπαϊωάννου, καθώς και άλλα τότε τραγούδια με σημείο επανεκκίνησης το Ρεμπέτικο, και την επιρροή τους στους σύγχρονους δημιουργούς, όπως έγραφε η σχετική αναγγελία. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Είναι στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Κωσταράκης. Και καθώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, Δευτέρα με Τρίτη, αυτό το υλικό ξαναπαρουσιάζεται, αυτή τη φορά στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, βρήκαμε την αφορμή να ακούσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα, κάποια χαρακτηριστικά δείγματα, ζωντανές ηχογραφήσεις από την προηγούμενη παρουσίαση αυτού του υλικού στη σκηνή.
Σε ψάχνα σωσά, χάρη σε κοισούνα σαν να γράφω χαρτί. Ίσως και φίλες να σαστάν με τη δική μου μάνα. Τώρα και εκείνη σβήνεται και πάει να ξεχαστεί. Σας κράταγα τις στίχους να σας γράψω. Θα πρέπει τα χτύλα να έχω αρθρητικά. Σαν να ξεφτάει ο καπνός σιγάρο πριν ανάψω. Έλα απόψε να μου πεις κι αν κρύβεις μυστικά. Περνούσες με σωσόνια, γύρω σου σηκώνες αντάρα και αγώ. Μήπως ήσουν ησυχή κι άγρια σαν τα χιόνια. Πες μου Σουζάνα, κόλασες ποτέ σου μοναχό. Σουσάνα, η αλάνια ράμπολ σε βήκα παστρικιά. Όταν αέρα σήκωνε το χώμα στην αλάνα, έσχιασε στο φουστάνι σου που θα έχει λιώσει πια.
Ήταν λοιπόν η Σουζάνα, μια ακόμα ανέκδοτη μελωδία του Παναγιώτη Τούντα. Υπήρχαν όμως και δείγματα του στίχου. Του στίχου συμπλήρωσε ο Γιώργος Κοροπούλης. Πάλι μια ζωντανή ηχογράφηση στο Μικρό Παλάς τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2023. Ο Κώστας Κωστάκης τραγούδησε, ο οποίος παίζει και κιθάρα στην ηχογράφηση. Παίζουν ακόμα ο Γιάννης Ζευγόλης βιολί, ο Μανώλης Πάπος έχει την ενορχίστρωση και παίζει μπουζούκι όπου χρειάζεται, η Χαρούλα Τσαλπαρά πιάνο, κοντραμπάσο ο Γιάννης Κάτος, ακορντεόν Αυγερινή Γάτση.
ντροπαλό δεν είναι. Τα δώρα τα γουστάρει και με πονηράδα όλο με του πάρει. Έχει με τα σκέρτσα την ψυχή μου αγγίξει και στις δυο μου τσέπες τρύπες μου έχει ανοίξει. Έχει με τα σκέρτσα την ψυχή μου αγγίξει, μα στις δυο μου τσέπες τρύπες μου έχει ανοίξει.
Είμαστε πάντα στο Μικρό Παλάς, τέλη Απρίλη του 2023. Ήταν η Βερόνικα Δαβάκη που τραγούδησε και αυτή ήταν μια ανέκδοτη μελωδία του Γιάννη Παπαϊωάννου, πάνω στην οποία έγραψε στίχους ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Στίχους που μιλάνε για ένα ποντικάκι και είναι να έχεις κέφι για τη χασομέρα, γλέντι και τραγούδι έχουμε όλοι μέρα. Αυτό ήταν το ποντικάκι. Ήταν τώρα ο Γρηγόρης Βασίλας στο μπουζούκι και στην ενορχίστρωση, ο Μάνος Καλπάκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Βεντουρής στο κοντραμπάσο και ο Φίλιππος Παχνιστής στο πιάνο. Λέω εδώ να κάνουμε μια στροφή στο παρελθόν και να ακούσουμε στην πρώτη τους εκτέλεση δύο παλιά ζωολογικά τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου που τραγούδησε εκεί κάπου στα χρόνια του 50 ο Στέλιος Καζατζίδης. Το πρώτο μιλάει για έναν γάτο και αυτό το γάτο τον υποδίεται στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε ο Γιώργος Ζαμπέτας.
Τα πόνειρα σοκάκια δε σεβάστηκε σε τούτα τα μουσάκια. Thank you. έτσι πια θα σταματήσουν τα σοκάκια.
Και περήφανα θα στρίβω τα μουστάκια.
Θα σταματήσουν τα σοκάκια
και περήφανα θα στρίβω τα μουστάκια.
Αυτό λοιπόν ήταν το μεγάλο ψάρι που τρώει το μικρό και αμέσως πριν ο γάτος του Παπαϊωάννου. Το ένα ένα φιλοσοφημένο τραγούδι του Παπαϊωάννου, το άλλο μάλλον σατυρικό. Και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι εδώ στο άλλο μικρόφωνο. Ξαναβρισκόμαστε ραδιοφωνικά νομίζω μετά από 12 χρόνια ολόκληρα,
έχουμε
Δημήτρη.
Έχουμε κάνει εκπομπή σε σένα, όχι. Νομίζω έχουμε κάνει μαζί.
Όχι, από το 2012 δεν ξαναβρεθήκαμε σε μικρόφωνο.
Καλά, δεν σου παραβγαίνω σε ημερομηνίες και σε τέτοια με τίποτα.
Καλώς όρισες.
Καλώς σε βρίσκω. Εμείς βέβαια τα λέμε παρόλα αυτά. Οπότε δεν μου έχει λείψει το.
Ναι, δεν το έχουμε καταλάβει ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια.
Ναι, ραδιοφωνικά εδώ στην εκπομπή. Είναι τόσο καιρό.
Και ξεκίνησες ήδη να μου λες μια ιστορία για το ποντικάκι.
Ναι, όλα αυτά έχουν ιστορίες. Είναι τρομερό. Αυτό είναι ένα παραμύθι που ζήσαμε και ζούμε ακόμα. Ξεκινώντας από το πώς ήρθαν τα πράγματα. Αυτά τα χαρτάκια στα χέρια μας, γιατί μας ήρθε ο Τούντας πρώτα απ' όλα. Ο Τούντας ήταν κάτι κίτρινα φυλαράκια χατάκια από αυτά που ούτε καν για επιστολογραφία. Δηλαδή το μέγεθος ήταν λίγο πιο μικρό από αυτά και ταινισμένα και φαγωμένα, καλογραμμένα, γιατί ο Τούντας είναι φανές ότι ξέρει μουσική και μάλιστα είχε και πατέντα δικιά του βρει, γιατί ξέροντας δυτική μουσική είναι δύσκολο να γράψεις την ανατολική πολυτροπική μουσική, και ιδιαίτερα αυτός που είναι και ένας μαέστρος αυτό, στον αλλάζει δρόμους στη μέση της μελωδίας. Αυτό λοιπόν είχε βρει ωραίο τρόπο και τα έγραφε, δεν χρειάζεται να το πω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτά λοιπόν τα χαρτάκια, τα οποία μας τα έφερε ένας μουσικολόγος, ερμετολόγος, ο Κουρούσης.
Ο Σταύρος Κουρούσης.
Σταύρος, ναι. Συνεργαστήκαμε περίφημα για να τα βγάλουμε, αλλά μερικά δεν είχαν στίχο, είχαν όμως τίτλο. Άλλα είχαν ούτε τίτλο τίποτα, και άλλα είχαν διάσπαρτα μέσα σε κάποιες στιγμές, γιατί όταν γράφει κάποιος μουσική και τραγούδια μαζί ταυτόχρονα, στίχο μάλλον και μουσική, του κολλάει μια φράση πάνω σε μια ποιητική φράση, πάνω σε μια μουσική φράση. Την ώρα που γεννιέται μαζί. Αλλά αυτή η συνύπαρση, κάποια στιγμή χάνονται τα ίχνη και μένει μόνη η μουσική χωρίς λόγια. Ξέρει αυτό λοιπόν ότι εκεί θα είναι αυτή η φράση και πρέπει να τη συμπληρώσει με άλλα εκεί. Λοιπόν, είχαμε όλα αυτά τα διαφορετικά σενάρια, εκτός από πολλά βέβαια που τα είχαμε πλήρη, και απευθυνθήκαμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι λογοτέχνες υψηλού επίπεδου σημερινοί, και που ξέρω από πρώτο χέρι ότι αγαπούν και εκτιμούν το ρεμπέτικο όσο και εγώ, και γράψανε υπέροχα στιγάκια. Ένα από αυτό ήταν η Σουζάνα. Ήρθε λοιπόν ο Γιώργος Κοροπούλης και σου φέρνει κάποιος μια ωραία μελωδία να γράψει στίχο, αλλά έχει τίτλο. Πρέπει ότι αυτό που θα γράψει να έχει κάτι να κάνει με τη Σουζάνα. Με μια Σουζάνα, τέλος πάντων. Ο Γιώργος έγραψε δύο διαφορετικά.
Πάει και ένα τηλέφωνο, δεν πειράζει, θα το καλύψουμε.
Είναι δύσκολο να το ανακαλύψω τώρα.
Λοιπόν.
Το δικό μου είναι, ναι. Α, το βρήκα, συγγνώμη. Το άλλο, το ποντικάκι που είναι του Παπα Ιωάννου, η Χρύσα μου είπε ότι αυτό πρέπει να το γράψεις εσύ. Διότι η Χρύσα
το ποντικάκι έχει... υπήρχε σαν τίτλος ή
όχι? Όχι μόνο τίτλος, υπήρχε και το πρώτο τετράστιχο. Δηλαδή ξεκινά το τραγούδι και πάει κανονικά Παπα Ιωάννου. Απλά δεν γίνεται κάτι με το ποντικάκι. Έπρεπε να ανακαλύψω πού το πήγαινε. Τι σόι ποντικάκι είναι αυτό, πού το πήγαινε Παπα Ιωάννου και ποιο είναι το βαθύτερο νόημα. Και έγραψα 7 τετράστιχα. Μου το θύμισε ο Βασίλας σήμερα, ο Γρηγόρης, ότι έγραψα 7. Και από τα 7 διαλέχθηκαν 3 για να συμπληρώσουν την ιστορία του ποντικιού.
Πόσο εύκολο είναι να γράψεις πάνω στον τρόπο του ρεμπέτικου, στον πολύ συγκεκριμένο τρόπο του ρεμπέτικου? Λόγια καταρχήν. Να ρωτήσω εσένα, σε ένα συνθέτη, για τους στίχους των τραγουδιών.
Νομίζω ότι εντάξει, έχει δυσκολία στο να μην ξεφύγει σε λόγιους δόμους που τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Εάν θες να γράψεις κάτι που να είναι κατάλληλο για την εποχή, δεν και καλά, δηλαδή να μην φύγεις από την εποχή καθόλου. Στα ρεμπέτικα ισχύει 100% αυτό που ισχύει και στο λαϊκό τραγούδι μετά, αλλά σιγά σιγά θέλει να ξεφεύγει το πράγμα, ότι κάθε στίχος είναι αυτάρκης νοηματικά. Πολλοί σημερινοί στιχουργοί έρχονται και γράφουν, ας πούμε, μου δείχνουν στίχους, αλλά δεν πρέπει να καβαλάει το νόημα από στίχο σε στίχο. Αν θες να κάνεις κάτι απλό και λαϊκό με την ακριβή έννοια του όρου, δεν μπορεί δηλαδή να πηδάει το νόημα από στίχο σε στίχο. Αυτό είναι κάτι περίεργο, αλλά ισχύει.
Σκέφτηκες ποτέ οι στίχοι που θα μπουν να έχουν μια αντίληψη πιο σύγχρονη? μια και είχε και να κάνει με λογοτέχνε σαν τον Γιώργο Κοροπούλη, α πούμε, που η γραφή του έχει λογεί προεκτάσει.
Ο Κοροπούλη που έχει προσωπικό ύφο.
Ή ο Καψάλης που θα ακούσουμε τώρα. Καψάλης.
Από μόνοι τους καταλαβαίναν τι έπρεπε να γίνει και τι να μην γίνει. Και το κάναν τόσο όσο. Δεν έπαψε ποτέ να είναι Κοροπούλης ή Καψάλης. Δεν προσπάθησαν να μπουν στα πόδια, ας πούμε, του τότε του Παπαϊωάννου. Παρέμειναν ήδη, αλλά έγινε αυτό που εγώ επιθυμούσα πιο πολύ απ' όλα, ο γάμος δύο αιώνων. Έτσι, είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε τελικά σε δύο αιώνες. Το ένα πόδι πατάει στον 20ο αιώνα και το άλλο πόδι στον 21ο. Και μάλιστα από κορυφαίους και στο θέμα της ποιήσης σημερινούς ποιητές.
Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το «Καρδιά μου ποιος σε κλείδωσε». Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό, έχουμε κάτι παραπάνω?
Υπήρχε μόνο, μόνο ο τίτλος. Δηλαδή όταν το είπα στον Καψάλη ότι αυτό είναι το τραγούδι, αλλά πρέπει να έχεις τίτλο αυτό. Δηλαδή αυτό που θα λες, ό,τι και αν είναι, μπορεί και να μην είσαι πουθενά το στίχο αυτό. Αλλά αυτό να είναι το νόημα. Όταν του το είπα, του φάνηκε πολύ βαρύ αυτό. Αλλά όμως, τελικά αυτό που φαίνεται βαρύ, ίσως βοηθάει κιόλας.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Είπαμε ο υπότιτλος της εκπομπής να έχει ένα στίχο του Κώστα Φασουλά. Πάνω σε παλιές σελίδες τα καινούργια γράφουμε ανέκδοτα τραγούδια του Παναγιώτη Τούντα και του Γιάννη Παπαϊωάννου και συζητάμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, εδώ, που είναι ο εμπνευστής όλης αυτής της ιστορίας, αλλά και την οργάνωσε και στην παρουσίασή της και το 23 στο Μικροπαλάς και τις επόμενες μέρες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Δευτέρα και Τρίτη. Το τραγούδι που ακούσαμε από του Γιάννη Παπαϊωάννου με παλιούς στίχους.
Με παλιούς στίχους του Κυριακού. Όχι, συγγνώμη, όχι, αυτό όχι, είναι η κανονική στίχη. Του Παπαϊωάννου.
Του Παπαϊωάννου. Τραγούδησε ο Γιώργος Νικόπουλος και βεβαίως ο Γρηγόρης Βασίλας είχε την ενορχίστρωση και έπαιξε μπουζούκι στην ηχογράφηση αυτή. Ο ίδιος τα παίξε ξανά τα τραγούδια.
Ναι,
υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να τα ακούσουμε σε δίσκους?
Θα θέλαμε πάρα πολύ και θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι η χρονιά που θα το κάνουμε. Έχω ένα ανοιχτό κεφάλαιο, το κεφάλαιο Μπαγιαντέρας. Ήταν να τα παρουσιάσουμε τώρα αυτά τα κομμάτια του Μπαγιαντέρα. Έχουμε βρει 30 ακυκλοφόρητα του Μπαγιαντέρα.
Σκέψου ότι ο άνθρωπος αυτός ηχογράφησε σε όλη τη ζωή λιγότερα τραγούδια από όσα άφησε πίσω.
Ναι, βέβαια, γιατί δεν ήταν, δεν ήταν τόσο επιτυχής, ας πούμε. Βέβαια, ήταν τρομερά, δηλαδή ο Μπαγιαντέρας, μεταξύ των ανθρώπων που αγαπούν το ρεμπέτικο, κάποιοι τον έχουν κορυφή ή μέση κορυφή, τέλος πάντων. Όλοι λέμε ότι είναι ο Μπαγιαντέρας είναι ένας παραγνωρισμένος στο μεγεθός του.
Το γνώρισα ένα χρόνο περίπου πριν πεθάνει και μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε σχέδια και όνειρα για τα επόμενα τραγούδια που θα κάνει. Εκείνη την εποχή του είχαν υποσχεθεί ότι θα πάει και την Γκρέι να ακούσει τραγούδια του και να πει. Και μου είχε παίξει σε εκείνη τη συνέντευξη και είχε καταγραφεί κιόλας ένα υλικό που είναι από αυτά τα τραγούδια που στη συνέχεια πολλά χρόνια μετά τραγούδησε ο Μανώλης Λιδάκης.
Α, κατάλαβα.
Άρα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήταν ενεργός μέχρι την τελευταία στιγμή ψάχνοντας τραγούδια.
Σίγουρα. Εγώ τον είχα πετύχει και στους δρόμους του Πειραιά. Γιατί εκεί η Καλλίπολη και λοιπά κυκλοφορούσα και τον είχα πετύχει. Ήταν.
Εννοείς περιπλανόμενο.
Περιπλανόμενος να παίζει και να τραγουδάει. Με την κόρη του μαζί. Μια κοπέλα.
Ένα, η κόρη.
Προφανώς η κόρη. Ήταν. Εκείνη την εποχή το πετύχε να σε εγκαταστάσει του Όλπ. Τις τωρινές. Τότε ήταν. Πώς το λέγαμε, όχι τα μπλόκια, κάπως το λέγαμε. Χωματερή, κάπως το λέγαμε.
Τι εικόνα είχες για τα τραγούδια αυτά εκείνη την εποχή, Δημήτρη Παπαδημητρίου, θυμάσαι?
Τα αγαπούσα πάρα πολύ. Πρώτα αυτά αγάπησα και με αυτά έμαθα μπουζούκι ο ίδιος. Γιατί καταρχήν ήταν απαγορευμένα τραγούδια, γι' αυτό από μόνο του. Μιλάμε για τα χρόνια της Χούντας, από μόνο του είναι κάτι. Έχω πει την ιστορία έτσι πως μπήκα σε μια παρέα με, πως το μου φαινόταν γέροι, μπορεί να οι άνθρωποι να μην ήταν, να ήταν ξέρω εγώ πιο νέοι από μένα σήμερα, αλλά πάντως παίζανε σε κάτι εύγες της εποχής και έβγαλα, θυμάσαι εσύ τι ήταν, δεν ξέρω να το πω για τους νεότερους, ότι εκεί πουλούσαν γάλα και τέτοια,
ναι,
και παγωτά και έγραφε προφανώς για να πάρουν πιο φθηνά τα προϊόντα, βάζανε τη διαφήμιση της Εύγα. Οπότε έμεινε ότι αυτό το κατάστημα όλο είναι Εύγα. Και ακόμα και να μην πουλάγε Εύγα, έβγαινε στην τέραμη. Λοιπόν, εκεί μέσα, που είχε και μεζεδάκια και λοιπά να αγοράσει, σαν mini market σήμερα, υπήρχαν και τραπεζάκια και εκεί στην Πειραϊκή ήταν δύο τέτοιες Εύγες. Μάλιστα σε μία από αυτές που είχε τηλεόραση και κάτι και το Wembley. Εκεί λοιπόν ήταν μια παρέα από μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, μουσικούς, που παίζανε τρίχοδο μπουζούκι, ήχος που με μάγεψε, καμία σχέση με αυτό που άκουγα στο ραδιόφωνο. Εγώ κιθαρίστα τότε, ήμουνα τελειόφυτος ας πούμε κλασική κιθάρα και μπήκα κατευθείαν κροντάκια και τέτοια και άκουσα αυτά τα γούρια που δεν τα ξέρω, πού να τα ξέρεις. Είναι τρομερό. Είναι αδιανόητα, πώς το λένε, ακέραιο αυτό το είδος. Η φόρμα είναι, πώς να πω, είναι κάτι που το ζητάς όταν, από την τέχνη. Ζητάς αυτό το οποίο είναι τόσο απόλυτο και τετράγωνο, που είναι σχεδόν, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί στο παραμικρό.
Και πώς μετά από όλα αυτά έγινε όλος αυτός ο τεράστιος κύκλος με τόσες διαφορετικές μουσικές, για να ξαναφτάσουμε κάποια στιγμή να ερωτευτεί στο μπουζούκι εκ νέου, μάλλον στα νεότερα χρόνια.
Όχι, δηλαδή, πάντα έπαιζε.
Αν παρακολουθήσει κανείς τη δισκογραφία σου, ας πούμε, η χρήση του μπουζουκιού είναι μάλλον νεότερο φαινόμενο.
Έχεις δίκιο, Γιώργο, αλλά ξέρεις κάτι. Άλλο ο μπουζουκτής και άλλο ο σύνθετης. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Το μπουζούκι ποτέ δεν το αφήνεις. Είναι εκεί. Άμα σκεφτείς ότι σε όλο αυτό το διάστημα μπορεί και να μην έγραφα καν καθόλου. Να έκανα πολύ έντεχνα τραγούδια, υπήρχε βέβαια μπουζούκι πάντα και σε αυτά. Και μάλιστα πρόταση για το πώς να γράφονται τα μπουζούκια. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ έπαιρνα το μπουζούκι, πήγαινα σε παρέες και με υποτονόταν ότι δεν θα παίξω δικά μου τραγούδια. Έπαιζα οτιδήποτε μου ζητάγανε, οτιδήποτε. Μαζί με τις αυτοσχέδιες ορχήστρες σε ταβέρνες κλπ. Σε όλη μου τη ζωή. Σε πάρτι, σε αυτά έχω παίξει σε ταβέρνες του Ζωγράφου. Ακόμα με παίρνουν τηλέφωνο ναι, να πάω κλπ. Και εγώ τους έχω επιθυμήσει πολύ. Τα τρία αδέρφια νομίζω λέει. Έχω παίξει στη Μπακάλα και στη Δαπετσόνα. Έχει και φωτογραφία μου εκεί να παίζω. Έχω παίξει εννοείται σε όλα τα πάρτι φίλων και Αθηνών και περιχώρων. Μπουζούκι, όχι κάτι άλλο.
Υπάρχουν κάποια πολύ αγαπημένα σου κομμάτια που με το παίρνεις το μπουζούκι αυτά παίζεις για πρώτα.
Κοίταξε περίεργος, είναι κάποια κομμάτια στα οποία αισθάνομαι ότι ακούει το ωραίο το όργανο. Πολλές φορές ο μουσικός δεν είναι ότι κοιτάει το όργανο να ακούγεται ωραία και είναι, δεν είναι τόσο πολύ η σύνθεση. Είναι ένα του... Το σούδωσα διαζύγιο, το ξέρεις.
Του Μάρκου Μαπακάρη.
Του Μάρκου. Είναι ένα το... Δύο φιλιάς και ένα χάδι. Είναι τα, από τα πρώτα που... Ή το... Του Τσιτσάνι, το Παπόρια του Μπερσία, άσχετα. Εκεί μου φαίνεται, μου αρέσει να τα παίζω αυτά. Να ακούσω, δηλαδή να συνδεθώ με τον ήχο του μπουζουκιού με έναν... Με έναν τρόπο που μου αρέσει πολύ, έτσι όπως ακούγεται. Δεν είναι ότι τα προτιμώ σαν σύνθεση αυτά τα κομμάτια. Έτσι, αλλά είναι αυτό. Θέλω να πω ότι είναι άλλο μουσικός, είναι άλλο μπουζουξής και είναι άλλο συνθέτης.
Και αφού μιλήσαμε για τον μπουζουξή Δημήτρη Παπαδημητρίου, τώρα θα ακούσουμε ρεμπέτικα με άρπα. Θα πούμε μετά το πώς και το γιατί.
Αυτό είναι, κοίταξε, επειδή είπες, πρέπει να πω και συνεργάτες. Δηλαδή δεν είμαι εγώ ένας που τα κάνει όλα αυτά. Το ελληνικό σχέδιο απαρτίζεται από ανθρώπους που βοηθάνε πάρα πολύ. Όπως ήταν μέχρι ένα διάστημα η Ραλού Βογιατζή, η οποία ήταν ας πούμε η ψυχή του πράγματος και στο οργανωτικό και στις ιδέες. Τώρα είναι η Βερόνικα. Η Βερόνικα με βοηθάει και όλη αυτή η στροφή στο ρεμπέτικο. Δεν είναι ότι εγώ διαφωνούσα ή τίποτα άλλο, αλλά βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, γιατί και η Βερόνικα είναι ρεμπετομάνα, δηλαδή. Σπούδασε χάρη στο ρεμπέτικο, ηθοποιός. Έχει παίξει και αυτή σε οπουδήποτε υπήρχε να παίχτει το ρεμπέτικο. Το αγαπάει πάρα πολύ και το έχει κιόλας πολύ. Οπότε είμαστε ένα ζευγάρι ρεμπετομανές, θα έλεγα.
Βερόνικα Δαβάκη, λοιπόν, γυφτοπούλα στο χαμάμ.
Αυτή είναι η ιδέα, έτσι.
Ναι, είναι φανερό, το γράφει από την αρχή στις δημοσιεύσεις των κομματιών.
Πολλοί θα με κοιτάνε με μισό μάτι.
Να πεις να κάνεις μπάνιο, να μην πέσω κι αυτό. στο τσεπέρι, το λουλούδι στο αυτί, το τσιγάρο στο χέρι και στα κέντρα περπατεί. Στο φουστάνι το μακρύ, τα ψηλό σου το τακούνι, περπατάς και τρέμει γη. Γιφτοπούλα μου γλυκιά, μου έχεις κλέψει την καρδιά. Σου τη χρυσή, αχ ξεκάλτσω τι γυρίζεις, γιφτοπούλα μου εσύ.
Έτσι ξεκίνησε λοιπόν από την Βερόνικα Δαβάκη η ιστορία με το ρεμπέτικο και την άρπα. Στα 2018 ο Θόδωρος Ματούλας εδώ στην άρπα. Αυτό εξελίχθηκε, έγινε με δύο άρπες στο Μικρό Παλάς και φαντάζομαι ότι είναι πάλι διαφορετικό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Είναι άλλα κομμάτια με διασκευές που έκανε αυτή τη φορά δύο συνθέτες, ο Μπελώνης και ο Γιάννης ο Μπελώνης και ο Τάσος ο Δωσόπουλος. Και είναι για δύο άρπες. Είναι άλλα κομμάτια, δεν είναι κάποιο από αυτά που έχουν ήδη γίνει. Και θα παίξουν η Λίλια Ιεσίποβα και η Ευαγγελία και ο Σόλ. Τη λέω Ευαγγελιό εγώ και από τον Παρδεύω. Ευαγγελιό μας και ο Σόλ.
Επειδή μία από τις δικές σου δουλειές των τελευταίων χρόνων είναι η ενορχήστρωση στη τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη που είπε η Βερόνικα Δαδάκη, θέλω να σε ρωτήσω πόσο διαφορετικό ήχο θέλεις από σένα σε αυτά τα τραγούδια ή πόσο εν τέλει τα τραγούδια μένουν κοντά σε αυτό που είναι ο Βαγγέλης Κορακάκης.
Ο Βαγγέλης μου ζήτησε να κάνω αυτή την ενορχήστρωση έχοντας ακούσει κάποια τραγούδια που έχω κάνει και ζήτησε και τους μουσικούς να είναι το μεγάλο αιρετικό. Δηλαδή τραγούδια που απέχουν έτσι φωτός. Στην αρχή βέβαια ξενίστηκα. Μου φάνηκε εντάξει, ότι αυτό μήπως... Μετά όμως άσε να... Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είναι ταλαντούχος συνήθως μπορεί να σου πει κάτι που να σε ξενίσει αλλά αυτός κάτι βλέπει. Πρέπει να το δεις και εσύ. Και τα έκανα έτσι όπως αυτός μου ζήτησε. Κατάλαβα τι ζήταγε. Και τα έκανα. Όταν τα άκουσε ήταν πολύ χαρούμενος, αναφώνησε δηλαδή ότι αυτό είναι. Δηλαδή αυτό ήθελε ο Βαγγέλης.
Πώς θα περιέγραφες αυτό που ζήτησε σε κάποιον τρίτο?
Κοίταξε, νομίζω ότι ο Βαγγέλης πυρετώντας ένα είδος το οποίο εύκολα κανείς μπορεί στην Ελλάδα που είναι τόσο πολύ, πώς να το πω, εύκολα βάζει ταμπέλες και λίγο ρατσισμός και στα μουσικά είδη. Το ρεμπέτικο μπορεί κάποιος να το πει από τουρκογενές μέχρι το λένε δηλαδή κάποιες κυρίες του καλού κόσμου το λέγανε και παλιές που τους έχω ζήσει κιόλας από κοντά, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται βέβαια, μέχρι να πεις ότι είναι Λούμπεν, ό,τι θες μπορεί να πεις. Λοιπόν, υπηρετώντας αυτό το είδος και ξέροντας πόσο σπουδαίο είδος είναι, και επειδή είδε ότι και η δικιά μας, ας πούμε, ίσως με τις άρπες, γιατί είχε ακούσει αυτό το κομμάτι που ακούσαμε πριν από λίγο, και ξέρει ότι είμαι και παίζω και λαϊκόνα κλπ., θεώρησε ότι εγώ είμαι, ας πούμε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναδείξει στα τραγούδια του τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα αυτό. Και είναι αλήθεια. Οι δυνάμεις είναι εκεί. Αν κάτι γίνεται με τις άρπες, είναι ότι είναι σαν να βλέπεις ένα σχέδιο, ένα πολύ χρωματιστό πίνακα, και ξαφνικά να μπορείς με έναν τρόπο να το δεις με ένα μολύβι πάνω σε ένα άσπρο καμβά, άσπρο χαρτί. Μόνο το σχέδιο να μπορείς να δεις. Και εκεί ξαφνικά, με αυτή την αναγωγή στη μονάδα, όχι μόνο δεν έχει πίπτει, αλλά ανεβαίνει. Εδώ γίνεται το ίδιο. Κάνοντας μια αναγωγή στη μονάδα, στο μουσικό υλικό, και μετά μοιράζοντας αυτό το υλικό σε άλλα όργανα και όχι τα αυτονόητα, υπάρχουν και τα αυτονόητα. Εννοείται ότι υπάρχουν, αλλά αντιμετωπίζονται όχι ακριβώς όπως θα τα παίζανε Δεμπέτης. Εκεί νομίζω αναδεικνύονται υπαρκτές δυνάμεις και με βοήθησε πάρα πολύ και ο στίχος του Βαγγέλη, ο οποίος και η μουσική του, αλλά και ο στίχος έχουν εξελιχθεί. Ο Κορακάκης γράφει ρεμπέτικα του παρελθόντος, γράφει σημερινά ρεμπέτικα.
Έχει μπει σε έναν άλλο λόγο, αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, και εγώ εκεί πάτησα και έβαλα την ενοχή σας σε αυτή, για την οποία είμαι και περήφανος.
Θα τελειώσουμε λοιπόν με το πρώτο ουσιαστικά κομμάτι που γράφτηκε από την Λαϊκή Απογευματινή, το «Κάπου φυσούσε», το πρώτο που έδειξε στη Βερόνικα Δαβάκη ο Βαγγέλης Κορακάκης. Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα
εγώ
εδώ μαζί μας. Ευχόμαστε κάθε καλό και στις συναυλίες Δευτέρα με Τρίτη και σε ό,τι άλλο ακολουθήσει, γιατί γίνονται πολλά πράγματα νομίζω συνεχώς.
Έχουμε και άλλα και άλλα, γίνονται, ναι.
Ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Φυσούσε κι ακουγόταν μια βοή, όμως τα δέντρα με έναν όρθια κι αλυγιστά, σαν ποταμάκι σαν της γύρης τη ροή, κυλάει νιώτη μες στα σώματα τα βυθίστα. Κλείνω παρά σκέψεις στο μυαλό που κυνηγάει, αγάπες κι όνειρα που ήτανε προδότες. Φυσούσε και ερχόταν μια δροσιά, σαν μελτεμιούτη φρεσκαδούρα, σαν κατάνοιξη. Τώρα δεν έχω πια καινούρια φορεσιά για να γιορτάσω το φεγγάρι και την άνοιξη. Κλείνω παρά φυσάει εδώ βροντάει, στη σκέψη στο μυαλό που κυνηγάει, αγάπες κι όνειρα που ήτανε προδότες. Thank you. σκέψει στο μυαλό που κυνηγάει. Αγάπες κι όνειρα που ήτανε προδότες. Αγάπες κι όνειρα που ήτανε προδότες.
Tomorrow.